From the conference center at Temple Square.
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang ika 177 taon ng pangkalahatang konferensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang sesyong ito ay inihahatid sa libo-libong meeting house sa buong mundo. Ang musika para sa sesyong ito ay ihandog ng Combined Men's Choir mula sa Brigham Young University.
Thomas S. Monson,
unang tagapayo sa unang panguluhan, ang mga ngasiwa sa sesyon sa priesthood ngayong gabi.
We welcome you, brethren.
Inabati namin kayong mga kapatid sa sesyon sa General Priesthood na ika-isa 177 unang taon ng pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Hiniling ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang namumuno sa konferensyang ito na ako, si Brother Monson, ng mga siwa sa sesyong ito. Ang mga serbisyong ito ay hinahatid sa pamamagitan ng satellite sa mga may taglay ng priesthood, nakatipon sa Tabernacle Assembly Hall, sa BYU Marriott Center, sa Provo Missionary Training Center, at sa mga lugar sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ang pag-awit sa sesyong ito ay ihahandog ng isang priesthood choir mula sa mga Brigham Young University sa pagkumpas ni Ronald Staley kasama si John Longhurst sa organo. Sisimulan natin ang sesyong ito ng priesthood sa pag-awit ng choir ng Rise Up, O Men of God. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Wayne S. Peterson ng 70.
Our kind and eternal Heavenly Father,
ang aming walang hanggang Ama, kami ay nagpapasalamat na nagkatipon-tipon kami ngayong gabi bilang mga holders ng priesthood dito sa kumperensyang ito at sa buong mundo. Nagpapasalamat kami sa panumbalik ng Ebanghelyo at sa simbahan ng Jesucristo sa huling araw. Nagpapasalamat kami sa iyong anak na si Jesucristo, sa kanyang buhay, sa kanyang mga tinuro sa amin, at sa kanyang ehemplo. Sa kanyang walang hanggang pagbabayad sa hala, at sa kanyang resurrection. Nagpasalamat kami sa mga apostol, sa mga propeta, at sa labindalawa. Nawa, inyong basbasan ng aming propeta, President Gordon B. Hinckley, na siya ay mapalakas at magpatuloy upang magkaroon ng inspiradong pamumuno sa simbahan. Nagpasalamat kami sa pagkakataong ito na kami ay matuto at ang Banal na Espiritu na pa sa amin at sa mga magkasalita at sa amin. Amin pong naaalala ang mga misyonaryo sa buong mundo at mga mission presidents. At tulungan niyo po sila na itong mga misyonero ay pati yung mga sa military ay inyo po silang gabayan. Ngayon po sa araw na ito sa rededication, amin pong dalangin ng Espiritu na mapunta sa amin upang kami ay bilang mga priesthood bearers na aming magampanan ang aming mga callings at ang aming mga covenant sa inyo. Aming nagpamahal po kami sa inyo, Ama, at ang lahat ng ito ay aming Amen. Nadalangin sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Thank you, Brother Peterson.
Maraming salamat, Brother Peterson. Ngayon ay awitin ng choir ang Brightly Beams Our Father's Mercy. Sa pagtatapos ng pag-awit, magsasalita sa atin sina Elder Joseph B. Wertlin at Elder Robert D. Hales ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanilang pananalita, makikinig tayo kay Bishop Keith B. McMullen ng Presiding Bishopric. Pagkanta ng choir.
Oh.
Lately, I have reflected.
Kamakailan pinagnilay-nilay ko ang maraming mga gantang karanasan ko sa buhay. Sa pahasalamat ko sa aking Ama sa Langit para sa kamanghamanghang mga pagpapala at oportunidad na ito, nauunawan ko marahil ay higit sa kaysarate kung gaano kahalaga ang mga tao ng aking paglaki. Marami sa pinakamalaga at nagbabagong sandali ng buhay ko ang nangyari noong binatilyo ako. Ang mga aral na natutuhan ko noon ang humubog sa aking pagkatao at nagtagda sa aking kapalaran. Kung hindi sa mga ito, mayiging ibang-iba ko at wala ko rito ngayon. Ngayong gabi, magkasalita ako ng ilang sandali tungkol sa ilan sa mga karanasang ito at mga natutuhan ko mula rito. Hinding-hindi ko malilimutan ang isang high school football game laban sa kalaban naming eskwelahan. Naglaro ako sa wingback position at ang utos sa akin ay hadlangan ang linebacker o bigyan daan ang quarterback na papuntahin sa akin ang bola. Tandang-tanda ko ang particular na larong ito dahil ang binabantayan kong kalaban, ang taong kailangan kong hadlangan ay isang higante. Hindi naman ako ang pinakamatangkad na atleta sa mundo, pero palagay ko ang lalaking ito ang pinakamatangkad. Naaalala kong tiningala ko siya at naisip kong doble ko siguro ang bigat niya. Tandaan ninyo nang maglaro ako wala namang pananggalang sa katawan na gaya ng mga manlalaro ngayon. Ang helmet ko ay yari sa katkatad at walang pantakip sa mukha. Habang lalo kong iniisip ito, higit kong natanto na kung nahuli niya ako, malamang ay ospital ang bagsak ko habang naglalaro pa sila sa halip na makasali ako sa laro. Mabuti na lang at mabilis ako, at halos sa buong unang kalahati, nagawa kong iwasan siya, maliban sa isang laro. Matras ang quarterback namin para magpasa ng bola. Handa kong sumalo. Ipinasa niya ang bola at lumipad ito patungo sa akin. Ang problema lang ay narinig ko ang hakbang na mabigat na tao sa likuran ko. Bigla kong naisip na kung sasaluhin ko ang bola, malinaw ang posibilidad na nasa ospital ako dumputin.
But the ball was heading
for me. Sa akin ang bola at umaasa sa akin ang kupunan ko. Kaya itinaas ko ang mga kamay ko at sa huling sandali, tumingala ako. Naalala ko na pinilit kong huwag itong mabitawan. Naalala ko ang tunog ng bola pagbagsak nito sa damuhan. Pagkara noon, hindi ko alam kung ano nangyari dahil sinunggaban ko ako ng husto ng higante na hindi ko matiyak kung saan planeta ako. Ang naalala ko lang ay ang mabang boses sa likod ng makapal na ulap. Yan ang bagay sa iyo dahil mali ang sinalihan mong kupunan. Si William McKinley Oswald ang high school football coach ko. Magaling siyang coach at malaki ang impluensya niya sa buhay ko. Pero palagay ko, natutuhan niya sa isang Army drill sergeant ang paraan niya ng paghihikayat sa mga manlalaro. Sa araw na iyon, nang kausapin niya ang kupunan sa gitna ng laro, ipinaalala ni Coach Allwald sa buong kapunan ang nilaglag kong bola. Pagkatapos ay itinunsa ako at sinabing, paano mo nagawa yon? Hindi mahina ang pagkasabi niya noon. Gusto kong malaman kung bakit mo nailaglag ang bola. Nag-aalangan ako sandali at sa huli ay nagpasya akong sabihin ng totoo. Nawala ang tingin ko sa bola, sabi ko. Tinignan ako ng coach at sinabi, tama, nawala ang tingin mo sa bola. Huwag na huwag mo nang uulitin yon. Nagpapatalo na ng laro ang gayong pagkakamali. Iginalang ko si Coach Oswald at sa kabila ng pangit na pakiramdam ko, nagpasya akong sundin ang sinabi ng coach. Sumumpa akong hinding-hindi na ako mag-aalis ng tingin sa bola, kahit mapitpit pa ako ng higante sa kabilang kupunan. Bumalik kami sa laruan at sinimula ang second half ng laro. Naghahabulan ang score at kahit mahusay maglaro ang kupunan ko, nalamangan kami ng 4 na puntos sa fourth quarter. Tinawag ng quarterback ang bilang ko sa sunod na laro. Muli akong naglaro. Muli handa akong sumalo. Patungo sa akin ang bola. Pero sa pagkakataong ito, kaharap ko ang higante at tamang-tamang lugar niya para maharang ang bola. Itinas niya ang kanyang mga kamay pero lumusot ang bola. Tumalon ako ng mataas nang hindi inalis ang tingin sa bola. Sinunggaban ito at sinalo pababa para magwagay sa laro. Hindi ko ganun maalala ang selebrasyon pagkatapos, pero naalala ko ang itsura ng mukha ni Coach Oswald. Ganyan ang pagsalo ng bola, wika niya. Isang linggo yata ako nakangiti. Marami akong kilalang dakilang lalaki at babae. Bagaman iba't iba ang kanilang pinagmulan, talento at pananaw, karaniwan ito sa kanilang lahat. Masigasig silang magtrabaho at matyaga sa pagkakamit ng kanilang mithiin. Madaling malito at mawala ang tuon sa mga bagay na pinakamahalaga sa buhay. Sinikap kong maaalala ang araw na natutuhan ko kay Coach Oswald at unahin ang mga bagay na mas mahalaga sa akin upang maituon ko ang aking tingin sa mga bagay na talagang mahalaga. Hinihimo kong suriin ninyo ang inyong buhay. Alamin kung nasaan kayo at ano ang kailangan ninyong gawin para maging uri ng tao gusto ninyong kainatnan. Lumikha ng nagbibigay inspirasyon, marangal at mabuting mithiin na magpapasigla sa inyong himayin at pupukaw sa inyong damdamin. Pagkatapos ito ang tingin nito, pagpursigihang makamtan ito. Kung tiwalang susulong isang tao para matupad ang kanyang mga pangarap, sabi ni Henry David Thoreau, at sisikaping mabuhay ayon sa kanyang naisip, magtatagumpay siya ng hindi niya inaasahan. Sa madaling salita, huwag alisin ang tingin sa inyong mithiin kailanman. Ang isa pang aral na natuhan ko sa larong football ay nasa ilalim ng 11 patong-patong na manlalaro. Rocky Mountain Conference Championship game yon, at ako ang pinatakbo sa gitna ng hawak na hawak ang bola para makalamang ng score sa kalaban. Kinuha ko ang bola mula sa quarterback at sunod-sunod na sinasagasaan ang mga manlalaro sa linya. Alam kong malapit na ako sa goal pero hindi ko alam kung gaano kalapit. Bagaman naipit ako sa ilalim ng patong, iniunat ko ng ilang pulgada ang mga daliri ko at naramdaman ko yon. 2 pulgada lang ang layo ko sa goal. Nagawa ko sana at nang buwagin ng mga referee ang patong-patong naman lalaro, bayani sana ako. Wala sanang makakaalam. At abot kamay ko na yon. Pero naalala ko ang sinabi ng aking ina, Joseph, madalas niyang sabihin sa akin, gawin mo ang tama, anuman ang mangyari. Gawin mo ang tama at magiging maayos ang lahat. Gustong-gusto kong maka-score sa touchdown na iyon. Pero higit sa pagiging bayani sa mga mata ng mga kaibigan ko, gusto kong maging bayani sa mga mata ng aking ina. Kaya hinayaan ko ang bola sa kinalalagyan nito. 2 pulgada mula sa goal. Hindi ko alam yun noon, pero epektado ang pagkatao ko rito. Kung ginawa ko ang bola, nagiging kampiyon sana ako sandali. Ngunit ang ganding pala ng pansamantalang karangalan ay malaki at matagalan ang kapahamakang idudulot sa aking pagkatao. Mag-iiwan niyo ng pilat sa aking konsyensa na mananatili sa akin habang buhay. Batid ko na dapat kong gawin ang tama. Ang liwanag ni Kristo ay tumutulong sa atin na mahiwatigan ang tama sa mali. Kapag tinulutan natin daigin ang mga tukso, ang banayad na tinig ng ating konsyensya, mahihirapan tayong magdesisyon. Tinuruan ako ng aking mga magulang na mabilis na kumilos kapag dumarating ang tukso at sabihing hindi ng naglian at mariin. Yun din ang payo ko sa inyo. Umiwas sa mga tukso. Ang isa pang aral na natuhan ko ay ang galak sa paglilingkod sa iba. Nabanggit ko na noong kung paano pinuno ng aking ama na bishop ng ward namin noon ang aking bagon at inihatid ang mga kailangang pagkain at supply sa tahanan ng mga pamilyang nangangailangan. Hindi siya nag-iisa sa kanyang hangaring tumulong sa mga naghihirap. 75 taon nang nakararaan, namuno si Bishop William L. Pershon sa 4th Ward ng Pinehurst Stakes sa Salt Lake City. Siya ay isang dayuhang aliman na sumapi sa simbahan at mariin ang punto niya sa pagkasalita. Mauhay siyang negosyante, pero katangi-tangi siya dahil sa kanyang malaking paghabag sa iba. Bawat linggo sa priesthood meeting, pinabibigkas ni Bishop Pershon sa mga may taglay ng Aaronic Priesthood ang mga kataga. Ang priesthood ay paglilingkod. Dahil taglay ko ang priesthood, maglilingkod ako. Slogan lang yon. Kapag kailangan ng tulong ng mga balo, naroon si Bishop Pershon at ang Aaronic Priesthood. Kapag may kapilang itinatayo, naroon si Bishop Pershon at ang Aaronic Priesthood. Kapag kailangan ng damuhan at anihin ang mga sugar beet at patatas sa welfare farm, naroon si Bishop Pershon at ang Aaronic Priesthood. Kalaunan, naglingkod si William Pershon sa stake presidency kung saan na-impluensya niya ang isang batang bishop na ngalang Thomas S. Monson. Noong 1950s, natawag na namuno si Bishop Pershon sa Swiss-Austrian Mission at naging kasangkapan sa pagtayo ng unang temple sa ibang bansa na nasa Bern, Switzerland. Kapag inisip ninyo si Bishop Pershon, May isip din niyo ang kanyang malasakit at habag sa iba at ang kanyang walang pagod na pagtuturo ng katangiang iyon sa iba. Sa mga kabataan sa Aaronic Priesthood na pinamunuan niya bilang bishop, 29 ang naging bishop. 10 naglingkod sa mga stake presidency, 5 ang naging mission president, 3 ang tumanggap ng tawag bilang temple president, at 2 ang naglingkod bilang general authority. Yan ang kapangyarihan ng isang dakilang lider. Yan ang kapangyarihan ng paglilingkod. Bagaman hindi ko lubos na naunawaan yun noon, malinaw na sa akin ngayon na ang mga aral na ito at marami pang ibang natutuhan ko sa aking kabataan ang nagsilbing pundasyon ko sa habang buhay. Lahat tayo ay may mga espiritual na kaloob. Ang ilan ay pinagpala ng kaloob na pananampalataya. Sa iba ay kaloob na magpagaling. Sa mga miyembro ng simbahan, nasa kanila ang lahat ng espiritual na kaloob. Sa kaso ko, marahil ay isa sa mga espiritual na kaloob na labis kong pinasalamatan ang magkaroon ng masunuruing espiritu. Nang marinig ko ang matalinong payo ng mga magulang ko at mga lider, nakinig ako at nagsikap na gawin itong bahagi ng aking isipan at pagkilos. Mga kapatid sa priesthood, hinihimo ko kayong magkaroon ng kaloob na masunuruing espiritu. Tulungan ng tagapagligtas na ang bawat tumirinig na aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino at ang bawat tumirinig sa akin mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang. Paano natin malalaman kung tayo ay matalino o mangmang? Kapag narinig natin ang inspiradong payo, sumusunod tayo. Yan ang pagsubok sa matalino o mangmang. Anong pakinabang natin kung makinikinig tayo sa matalinong payo at hindi natin susundin ang mga sinabi? Para saan pa ang karanasan kung hindi tayo matututo rito? Ano ang buting dulot ng mga banal na kasulatan kung hindi natin pahalagahan ang mga salita at gagawin itong bahagi ng ating buhay? Nangako si Pangulong Hinckley na ang Ama sa Langit ay magbubuhos ng mga pagpapala sa mga yaong sumusunod sa kanyang mga utos. Idaragdag ko sa kanyang sabihin ko, pinatotohanan ko na si Jesus ang buhay na Kristo, ang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Pinatotohanan ko ng Diyos ay malapit lamang, nagmamalasakit siya at nagmamahal sa kanyang mga anak. Ang mga propeta, tagakita, tagapagpahayag ang gumagabay sa progreso ng ipinanumbalik na simbahan ni Jesus Kristo. Si Pangulong Gordon B. Hinckley ang tumatayong propeta sa mga huling araw sa simbahan at sa mundo. Nagpapasalamat ako sa aking tagapaglikha sa napakagandang buhay na ito kung saan lahat tayo ay may oportunidad na matuto ng mga aral na hindi natin ganap na mauunawaan sa napamangatang paraan. Mahal kong mga kapatid, naway magtakda tayo na mabuting mithiin at magpursiging makamtan ang mga ito. Gawin natin ang tama at tulungan ng may pagmamahal ang mga nasa paligid natin. Ito ang aking patotoo at sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
Thank you, Joseph. We love you.
Maraming salamat, Joseph. Mahal ka namin.
What a joy it is.
Napakasayang makapiling kayo, mga kapatid. Habang kayo ay nagtitipon-tipon saan mang panig nitong mundo, na ipapaalala sa akin salitang himno, masdan hukbong kay giting, may bandila at armas, patungo sa digmaan, may tapang at lakas. Tunay nga, kayo ang magigiting hukbo ng Diyos, matapat at totoo. Ngayong gabi, gusto kong magsalita sa mga pinakabatang miyembro ng maharlikang hukbong ito, ang Aaronic Priesthood, mga deacon, teacher at priest na lumalabas para harapin ang labanan nitong buhay. Kahit hindi nyo naaalala, sumama kayo sa laban na ito na may isang desisyon ginawa ninyo nung bago pa kayo isinilang. Doon sa Grand Council sa Langit, napagpasyahanan ninyo ang sundin ang kagustuhan ng inyong Ama sa Langit at ang kanyang anak na si Jesus Kristo. Tandaan ninyo ito, kayo ay anak ng Diyos na nagpasyang sundin ang tagapagligtas noong kailangan ito. At kaya tunay na kayong magigiting ng mga kabataan. Dahil sa banal na pagpapasyang iyon, na siyang nagtakda sa inyong walang hanggang paglago, at nakatanggap kayo ng physical na katawan, natamo ninyo ang kalayaang pumili ng mabuti sa masama. At ngayon kayo lumalaki na at naghahanda ng tanggapin sa sarili ninyo ang katangian ng inyong tagapagligtas. Kayo ay nabinyagan at nakatanggap ng Espiritu Santo. At ngayon, natanggap na ninyo ang Aaronic Priesthood. Ang Aaronic Priesthood ay panimulang priesthood. Ang Aaronic Priesthood ay ang panimulang priesthood, binigay para sa panimulang kalagayan ng inyong buhay. Kung paano niyo gagamitin ang priesthood ngayon, ang siyang maghahanda sa inyong pagpapasya sa mga mahalagang bagay sa inaharap. Kabilang sa mga pagpapasyang ito ay pagtanggap ng Mikesic Priesthood, pagpunta sa templo, pagsilbi sa mission, pagtamo ng edukasyon, pagpili ng hanap buhay, at pagpili ng makakasama at mabubuklod sa panahon at sa lahat ng kawalang hanggan sa templo. Mayroon ang kop na panahon para sa lahat ng ating pagpapasya. Siguruhing nagpapasya kayo sa tamang panahon at kapanahunan. Lahat itong nakapagpabago sa buhay na ang pagpapasya ay gagawin ninyo sa napakaikling panahon. Kayo na sa edad 20 hanggang 29 sa panahong tinatawag na dekada ng pagpasya. Sa pagsanay ko sa pagiging piloto ng isang jet fighter, naghanda akong gumawa ng mahalagang pasya habang nagsasanay ako sa flight simulator. Halimbawa, nagpa-practice akong magpasya kung kailangan tatalon palabas sa isang aeroplano kapag umilaw ang babala ng sunog at umikot-ikot na ito na walang kontrol. Natatandaan ko ang isang kaibigan na hindi gumawa ng ganitong paghahanda. Hahanap siya ng paraan para hindi makapagsanay at tapos maglalaro ng golf o kaya magsi-swimming. Hindi niya kailanman natutunan ng paraan ng pang-emergency. Mga ilang buwan ang nakalipas, nagliyab ang aeroplano, sinasakyan niya, umikot itong bumagsak. Nang mapansin ang umiilaw na babala ng sunog, ang kasama niya na nagsanay ng tamang pagtugon sa hudyat ay alam kung kailan lalabas at ginawa ang parachute at niligtas. Habang ang kaibigan kong hindi nakapaghanda sa gayong pagsapapasya ay naiwan sa aeroplano at namatay sa pagbagsak. Sa mga dekadang darating sa buhay ninyo, ang iyong paghahanda ay maging limitado. Bilang may hawak ng Aaronic Priesthood, mahalaga na kayo ay maghanda na ngayon. Kailangan palakas kayo sa inyong tugon sa mga hudyat para mahalaga ang pagpasya sa inyong gagawin sa dekada ng inyong buhay. Tandaan na ang walang pagpasya ay maaaring kasing lubha ng pagpapasya ng mali. Marami sa mga kapasyahan na gagawin ninyo o hindi gagawin ay may walang hanggang ibubunga. Ngayon ang panahon na maging alagad ni Jesucristo. Ibig sabihin ay tinatanggap ang paanyayang pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ito ang pagpapasyang ginawa natin bago tayo isinilang. Ngayon, kailangan ulit gawin ito sa buhay na ito. Araw-araw, sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng pag-ako ng sarili ng pangalan ng tagapagligtas, pag-alaala sa kanyang pagbabayad sa salang sakripisyo, at sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ito ang pangako nating gagawin nung tayo ay bibinyagan. At ngayon, tayong pagkakataon ng sariwain muli ang inyong bawat ang mga iyong linggo sa habang tinatanggap natin ang panahon, sakrament. Ngayon ang panahon ay ayos ang inahanda ng sarili ng mapasa atin ang Espiritu Santo habang ating kasakasama. Pagsunod ng schedule, mangarap at abutin ang mga pangarap. Maging tapat sa inyong kalakaran, tuparin ang mga pangako, at maging karapat-dapat sa priesthood na inyong hawak. Palagi-palaging isabuhay ang mga pamantayang inihayad ng mga propeta sa pulpit para sa kalakasan ng mga kabataan. Ngayon ang panahon, magpasya kung sino ang maging kaibigan mo, maging karapat-dapat sa mapapangasawa mo. Napakasimple, mga kapatid, gaya ng tinuro ng aking ina, ang mga taong magkakatulad sa interes ang siyang nagiging magkakaibigan. Ang mga kaibigan ninyo ang maaaring mag-udyok sa inyong gumawa sa magandang bagay o magbuyo sa manaibang at miserableng mga daan. Madaling sundin ang Ebanghelyo kung may mga totoong kaibigan. Hindi nila tayo pinamimiling sundin ang gusto nila o gusto ng Panginoon. Tinulungan nila tayong maging isang taong makakaakit ng mga ibang totoong kaibigan. At tinutulungan nila tayong maging isang taong pipiliin makasama, magpasawalang hanggan, ng isang matuwid na makakasama sa buhay. Kung gusto ninyo ng ganoong mga kaibigan, tanongin ninyo ang sarili. Ako ba ay ganong klase ng kaibigan sa iba? Ako ba ang klase ng taong gusto nung pinili kong makasama nung walang hanggan ay nung panahon na maghanda para sa inyong misyon? Depende sa individual kung individual ninyong kalagayan, maaari kayong magpagsilbi ng isang full-time proselyting mission. Malagaman ito, tandaan na higit mas mahalaga ang pagpunta sa templo habang naghahanda kayong mag-mission. Ang mission ay walang katumbas na halagang pagkakataon, tuparin ang mga tipan sa templo sa pamamagitan ng pagsunod ng batas na paglaan. Binigay sa at ang lahat ng inyong panahon, mga handog at mga talento sa Panginoon at paglingkuran siya ng buong panpuso, kakayahan, pag-isip at lakas. Itinuring ko ang 2 taon na iyon sa paglilingkod na ikapo ng inyong panahon, unang 20 taon ng inyong buhay. Kahit hindi kayo nakapaglingkod ng isang full-time mission, maaari kayong napaghandaan sa tamang panahon na pumuntas na at gumawa ng sagradong tipan sa templo. Ngayon ang panahon na maghanda para sa pagsasanay, edukasyon at hanap buhay. Bilang mga kabataan ng Aaronic Priesthood, kayo ay nasa paghahanda sa buhay. Ang pagkasigasig ninyo sa pag-aaral ninyo ngayon ay tumutugon sa payo ni President Hinckley sa hinaharap na ang pag-aaral sa lahat ng inyong pag-aaralan, ng kanyang kayang pag-aaralan. Magpasya kayong gawin lahat para makakayang pag-aaral at sa trabaho. Pagkatapos, pag may pagkakataon dumating, handa kayong tanggap ang mga yun at pakinabangan. Ngayon, ang panahon na sumunod sa buhay bago tayo isinilang, hindi natin piniling sundin ang isang bagay habang isang bahagi lamang ng kagustuhan ng Diyos. Hindi natin pinulot at pinili ang mga gusto lang ng at nating sundin at walang hanggang plano.
In the premortal existence, ours was not a selective obedience. We did not pick and choose which part of the eternal plan we were going to follow. I learned that lesson.
Natutuhan ko ang leksyon yon noong unang gabi kami nagpalipad nang mag-isa habang pagsasanay, habang nagpagpiloto. At ang tinuro, huwag pagpalipad ng pasirko-sirko ng gabi. Baguhang piloto pa lang kami at walang pagsasanay sa paglipad ng totoong piloto. Maya-maya, may isang magaling na piloto at ang piniling hindi sumunod sa binilin. Habang paikot-ikot at pabalibaliktad siyang nagpapalipad sa madilim na kalangitan ng Texas, sumilip siya sa cockpit canopy at inakalang mga bituin ang nakita niya sa taas. Ngunit ang totoo ay nakikita niya ang mga ilaw ng aparatong sumisipsip ng langis sa lupa. Nakaranas pala siya ng pagkahilo. Dahil sa gravity, ang akala niya ay nakapwesto siya ng patayo gayo ng totoo'y nakabaliktad siya ng aeroplano. Nang hilahin niya ang kontrol ng aeroplano para pataasin ito, bumulusok siya at bumagsak sa kumikislap na ilaw na minahan ng langis. Sa pagpapalipad ng aeroplano, kapag iniba niyo ang iyong posisyon, ng isang degree lang, hindi mo malalaman ang kakaiban. Kaibiyahan, mga kapatid, bata man o matanda, kapag sinusunod natin ang gusto lang natin sundin, iniiba natin ang posisyon natin sa Panginoon. Kadalas ay paisa-isang degree lamang. Habang kumikilos sa atin ang pagpapalinlang na puwersa ng kaaway, hindi natin ito mararamdaman. At nakakaranas tayo ng spiritual na pagkahilo. Habang tila patungo tayo sa kaligtasan, tayo pala ay papunta sa kapahamakan. Sa buhay bago tayo isinilang, buong kapasyan natin sa sundin ang Panginoon. Kapag tayo ay gumanap na sumusunod sa mga araw na ating pagsubok, bawat isa sa atin ay makapalik sa ating Ama sa Langit. Ngayon ang panahon para gamitin ng wasto ang ating panahon. Ang buhay na ito ay panahon para sa mga tao maghanap sa pagharap sa Diyos. Pinatotohanan ko ang panahon na iyon ay sapat kung matutunan natin gamitin ito ng matalino sa inyong kabataan. O pagkatandaan, anak ko, na at matuto ng karunungan sa inyong mga kabataan. Oo, matuto sa inyong kabataan na sumunod sa inyong kautusan. Ngayon ang panahon na protektahin ang karapatan bilang mga anak ng Diyos. Nung malapit siyang mamatay, ang propetang na lumatipad si Jacob ay nagbigay ng basbas sa kanyang bawat anak ng lalaki. Si Ruben, ang pinanganak na una at may hawak ng kapanganay, mga espesyal na biyaya para sa kanya. Ngunit sabi ng kanyang ama, ikaw ay kumukulong parang tubig at umaawas. Hindi ka makataglay ng kasakdalan. Saglit nating isipin kung anong ibig sabihin ng kumukulong parang tubig na umaawas. Kapag mainit ang tubig, sumisingaw ito. Kapag lumamig, nagyayelo ito. Kapag hindi, nahaharangan, nadudulot ng pagguho at sinisirang anumang nakaraan sa daanan nito. Hinahamon ko kayong mga maging masunurin at maging matatag. Hinahamon ko kayong huwag humina ang inyong paninindigan at mawala ang inyong matibay na pangakong sundin ang tagapagligtas. Maging matatag gaya ng bato sa pamumuhay ng Ebanghelyo. Ang tanging paraan para mawala ang biyayang iyon ay sa ating pagsuway. Huwag ninyong ipagpalit ang inyong walang hanggan pagpapala sa mga bagay sa mundo. Kapag masunurin tayo at maghanda ngayon na igalang, alagaan at kamtan ang ating pagkapanganay. Mga kabataang lalaki, kayo ang malagang kalakasan ng hukbo ng Panginoon, ang kabataang kawal ng mga huling araw. Kung anuman ang inyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Sa pagninilay ko, sa pagmasaganang ani sa inaharap, inaanyayahan kong kayong magbulay-bulay kung paano kayo magpasyang sa darating na dekada. Ang batas ng ani ay nagbibigay sa atin ng huwarang pagpasya. Ihanda ang sarili tulad ng masasakang naghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagdarasal at nalalaman ang inyong anak, kayo ang anak ng Diyos. Habang
they need time to mature. The light of inspiration will bring the spirit.
Iwanag ng inspirasyon ng ang magdadala sa masaganang ani kapag tinanong natin ang Ama sa Langit kung tama ba ang ating desisyon. Pagsunod natin sa liwanag na iyon, mawawala ang kadiliman at ang liwanag ay liliwanag ng liliwanag hanggang sa ganap na araw. Ang araw na kapiling natin ang ating Ama sa Langit. Sa huli, pumaroon kayo. Bawat isa sa atin ay naroon sa kapulungan sa langit para piliin ang dakilang plano ng kaligayahan tinatamasa natin ngayon. Mga kabataan, kapag kayo nangako sa inyong sarili, sa pamilya, sa bishop, sa inyong paglilingkuran, pumaroon kayo. Kapag oras ng pagsimba, mutual, o paggawa ng tungkulin ng priesthood, pumaroon kayo. Kapag oras ng pagtatapos ng pag-aralan sa programa, sa pagsasanay, pumaroon kayo. Kapag oras na maglingkod sa misyon, pumaroon kayo. Kapag nakaluhod sa altar ng banal ng templo ng Diyos ang babaeng pinakamamahal ninyo, pumaroon kayo. At huwag bilang saksi. Kapag ang inyong pamilya ay nasa kaharian celestial, pumaroon kayo kapag hinihintay kayo ng tagapagligtas sa inyong marangal. Pagbabalik mula sa mundo at hinihintay kayo ng Ama sa Langit para yakapin magpakailanman sa mga bisig ng kanyang pagmamahal, pumaroon kayo. Ngayon na ang panahon maghanda para sa dekada ang inyong pagpapasya, pumaroon kayo.
Let us be worthy and rise up to be worthy of the worthy daughters of God who will be by our side throughout this eternity, that we may honor them on how we honor the Lord.
Mag-honor sa atin.
I testify that your heavenly Father knows.
Pinatotohanan ko sa inyo na alam ng inyong Ama sa Langit, narito kayo ngayong gabi. Dahil bahagi kayo ng kanyang magiting mahalikang hukbo, ang mga sundalo ay nagkakaisa sa sumunod kay Kristo at umaawit na tagumpay sa ating manunubos. Tagumpay kay Kristo ating Diyos. Siya ay naroon, ibig sabihin, makasama tayo. Pinanunubayan niya tayo sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
My dear brethren,
mahal kong mga kapatid, napakapalad natin na pagkatipon-tipon tayo ngayon kasama ng unang pangaluhan at 12 apostol. Bawat isa sa atin, maging 112 lang naman siya, ay maaaring magmana sa celestial na buhay sa pangalan ni Jesus Kristo. Napakandang isipin ito, na alam ito na totoo, This is wonderful to contemplate. Napakagandang isipin nito. At alam kong ito ay totoo. Kayo ang napapatakbo sa buhay ninyo. Sa mga posibilidad na naging magtagumpay, marahil makatulong sa atin na sumusunod na kwento. Isang binatilyo na puno ng ambisyon at sigla na nag-aral sa isang mahusay na universidad. Isa lang siyang priest noon sa Aaronic priesthood. Matayag ang kanyang pangarap. Gusto niyang maging doktor. Ambisyoso sa gusto niyang yumaman. Gusto niyang maglaro ng football, kaya kinausap niya ang mga coach at kalaunan ay natanggap sa koponan. Sa panon ng ngayon, ko ang tawag dyan. Ngayon, maraming siya makilala at makilala sa pagkaiba sa larangan ng sports sa universidad. Pero hindi siya gano'n napag-isipan ng isang bagay na sa huli ay magpapagod sa kanyang matayog at walang kabulang mga misyon. Hindi siya nakapag-imbak. Hindi niya nakita ang kahalaga ng sapat na pagkahanda na kailangan ang regular na pagdalo sa klase at disiplina ng pag-aral at ang klase sa college chemistry. Mabilis at malupit ang binungan nito. Wala pang siyang 90 araw ang kinailangan. Ganito ang nangyari. Na makaharap ng taas niya ang 5 talampakan at 8 pulgada, may timbang ni 170 ang isang malaki at mahusay na manlaro sa kabilang koponan. Alam niyang mali ang sinalihan niyang laro. Dahil hindi sanay sa mahigpit ang pag-aral, ayaw gumana ng kanyang mga mata at isipan matapos mag-aral ng kaunti. Ang napabagsak sa kanya ay ang huling pagsusulit sa chemistry. Sapat na sabihin niya na ang huli niya sa pagpipili mga sagot ay hindi umabot sa average score. Bumagsak siya.
Hard work, a mission that awakened in him a correct vision of life's purpose.
Kasipagan, isang misyong gumising sa kanya para unawan layunin ang buhay o walang tigil paghahanda dumating sa kalaunan sa buwan ng maikling panahon ito ng kalokohan. Gayunman, kahit ngayon, binabangungot pa rin ako sa klaseng yun sa chemistry. Mabuti na lang at pinakita sa atin ang Panginoon kung paano iwasan ang gayunding kalokohan at kapighatian. Sabi niya, makinig o kayo mga tao ng aking simbahan. Makinig kayo mga tao mula sa malayo at kayo nasa mga pulo ng dagat. Sama-sama makinig. Maghanda kayo para sa iyo ang pagparito, sapagkat ang Panginoon ay malapit na. Nasa doktrina ng ikalawang pagparito ng Mesiyas ang isa sa pinakamalaking dahilan para maghanda at mamuhay ng tama. Alam ng Ama sa Langit na ang magandang pala ay pinangako ay humihikayat sa kanyang mga anak na gumawa ng buti at ang mga puros ng pinangako ay lumikha ng takot at gumawa ng masama. Kayo ang mga paghahayag ukos sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Binanggit ang paghahayag na ito ng palatandaan at kababalaghan sa lupa at langit. Binabadyito ang panahon at kaguluhan sa pangyayaring malawak ang sakop at magtatagal. At ang pinakamahalaga, matatanggap natin ang mga pangakang ito ng langit. Ang Panginoon ay magkakaroon kapangyarihan sa kanyang mga banal at maghahari sa gitna nila. Nasa sa pamamagitan ng aking kalinga, sa kabila ng maraming kahirapan sa pag-usa inyo, ang simbahan ay nakatayong malaya sa ibabaw ng lahat na iba pang manilalang sa ilalim ng celestial na daigdig. At kung kayo ay handa, hindi kayo matatakot. Ang mga may taglay ng priesthood ay naakay ng mga pangakong ito na ihanda ang kasalili at kanyang pamilya sa pagparito ng panahon. Hindi dapat mag-alala sa mga pangyari bago ang ikalawang pagparito. Sa halip ay mapuspos tayo ng pagsasalamat at nauunawaan natin ang mga nangyari. Pasalamatan natin na tayo ay nagpapatakbo sa sarili nating buhay sa pigiling mga kinatawa ng Panginoon sa mga yaong pinagkatiwala sa atin. Simple lang ang formula. Maging tapat, alisin ang mga hadlang sa inyong buhay at mag-imba. Maging tapat. Bilang mga taglay ng priesthood, pinag-iibayin natin ang kabaitan at magilaw na pagsasalita. Tayo ay kalalaki na nagdarasal, ginagawang banal ang araw na Sabat, at alam ang salita ng Diyos. Babay tayo na ikapo, nag-ayuno at bibigay ng malaking handog ayuno. Tinutupad natin ang ating mga tipan at inilalaan mga ating buhay sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. At mga kapatid, nag-iimbak tayo. Sa paggawa ng mga ito, ang Panginoon ay nagkakaroon ng kapangyarihan sa kanyang mga banal at maghahari sa gitna natin. Alisin ang mga hadlang sa inyong buhay. Bilang kalalakihan ng Diyos, tayo hindi nagpapayaman kundi bumabaling sa iyo ang pagpapatibay sapagkat siya ang hindi nagkakapatibay ay hindi sa Diyos. Kung ino natin ang trabaho o kaibigan o gawain o schedule, Kaysa sa Diyos, babawas-bawasin natin mga ito at alisin ang handlang sa ating buhay. Kung tayo may utang, bayaran natin ito at nabubuhay ng walang utang hanggat maaari. At mga kapatid, nag-iimbak tayo. Pagkatapos sa pamagitan ng kalinga ng Panginoon, sa kabila ng maraming kahirakan, sa pagpapasasana sa ating simbahan ng tao rito, ay makatayong malayas si baba ng lahat ng iba pang nilalang sa ilalim sila sa daigdig. Kailangan ng maanak ang magulang na makikintas sa kanilang isipan na mabuting tradisyong ito at gagawin din nila yon sa kanilang anak ay kanilang ibak at hindi kukulangin. Ang isang mahalagang alituntunin ng Ebanghelyo ay paghandaan ng araw ng kasalatan. Ang pagtatrabaho, kasipagan, pagtitipid ay bahagi ng marangal na kayusan ng buhay. Tandaan ang masalitang ito mula kay Paul. Kung ang sino man ay hindi nakadili sa kanyang sariling kaniya, lalong-lalo na kanyang sariling kambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Mula kay Pangulong James E. Faust, pangalawang tagapayo, narinig natin, ang bawat ama at ina ang namamahala sa imbaka ng pamilya. Dapat nilang imbakin ang anumang kakinakailangan sa sarili nilang pamilya sa oras ng kagipitan at tutulungan tayo ng Diyos sa ating mga pagsubok. Mula kay Pangulong Thomas S. Monson, unang tagapayo, narinig natin, marami pang tao ang nakakalampas sa kahirapan sa buhay kung may imbak silang pagkain para sa isang taon at walang utang. Sa ngayon, nakikita natin na kabaliktaran ang payong ito ang ginagawa ng marami. Pang isang taon ang utang nila at wala silang makain. Mula kay Pangulong Gordon B. Hinckley, ang propeta ng Panginoon, narinig natin, ang pinakamainam na lugar para pag-imbakan ng pagkain ay ang ating tahanan. Makapagsisimula tayo sa simpleng paraan, sinisimula natin sa linggong imbak ng pagkain at unti-unting dagdagan ito para isang buwan at pagkatapos ay para sa tatlong buwan. Natatakot ako na marami ang naniniwala mahirap mag-imbak ng pagkain pang matagalan kaya hindi nila ito mapagsikapan. Magsimula kayo sa kaunti at unti-unting dagdagan ang kaya ninyo. Ang inspiradong paghahanda ay nakasalalay sa pundasyon ng pananampalataya kay Hesus Kristo, pagsunod at masinop na pamumuhay. Hindi dapat magmalabis sa pag-iimbak ang mga miyembro, ngunit dapat na silang magsimula. Nananawagan kami sa mga matagal ng priesthood na mag-imbak ng sapat upang makayanan ninyo at ang inyong pamilya ang di inaasahang pagbabago ng buhay. Tiyakin sana ninyo na matanggap ng pinagkatiwala sa inyong pangangalaga ang mga pulyetong ito na pinamagatang All is Safely Gathered In. Ikayatin sila na maghanda ngayon para sa oras na kagipitan sa hinaharap. Mga leader ng priesthood, isali ang Relief Society sa pagtataguyod ng kahandaan ng pamilya at pangalagaan sa tahanan. Kailangan kababahin ng simbahan ng inyong suporta at susunin kayo bilang pinuno. Bawat sila ng simbahan ay mag-iba yung pananampalataya at paging masinop sa mga miyembro nito. Dapat silang mag-ipon ng kaunting pera, kahit kaunting baril lang linggo-linggo. Sa simpleng paraan ito, hindi tatagal magkakaroon sila ng imbak na pagkain para sa ilang buwan. Sa paglipas ng panahon, magagawa na nilang pamantagalan ng simpleng gawain ito sa pagdarag ng pangunahing pagkain, tulad ng mga butil, gisantes at beans, at ibang mga pagkain kailangan na para mabuhay kung sakaling wala na silang ibang makain. Sa paggawa ng lahat ng ating makakaya, magiging tiwala tayo na ang gusin ng pagkain na hindi kukulangan o ang mga banga ng langis man ay mababawasan. Matatamasa tayo ng higit na karunungan, seguridad, kapayapaan ng isipan at kalusugan ng katawan. Magiging handa tayo at dahil handa tayo, tayo ay hindi matatakot. Sa pangwakas, ipinakilala ko ang pamilya ng Luca at Patricia Baccanono family. Nakatira sa isang maliit na bahay malapit sa Rome, Italy, sa isang liham kamakailan sinulat nila. Nagpasya kami matapos ang ilang karanasan na mahalaga mag-imbak ng mga bagay na ginagamit namin. Kung minsan, kailangan namin baguhin ang aming gawi sa pagkain ng ilang uri ng pagkain. Nilagay namin ang mga ito sa lupitan ng iba sisira. Kailangang lugar namin mapalitan ang mga ito at ang mga napalitan ng ginagamit namin. At huwag matakot na munawaan na ang mga pagtatanda ng panahon sa ikalawang pagpalitan ng Panginoon ay isang pagpapala at hindi dapat katakutan. Nagagalak kami rito. Nagagalak kami sa pinanumbalik na Ebanghelyo ni Kristo. Nagagalak kami sa propeta.
Ang panghuli, isinulat ni Brother Vaccarono, pagpasensya ninyo na lang ang English ko, sana ay maunawa ninyo ang nais kong palawanan. Brother at Sister Vaccarono, naunawa namin sapagkat nakasulat sa banal na kasulatan, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang mananalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanya ituturo ang iyong mga landas. Sa pangalan ni Jesu Cristo, Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now
Maraming
sing.
Salamat. Now let us rejoice. Ang awitin ng choir at congregation ang tayo'y mag-alak. Pagkatapos ay magsasalita sa atin si Pangulong James E. Faust, pangalawang tagapay sa unang panguluhan. Kasunod ang kanyang pananalita, pribiliyo ko naman magsalita sa inyo. Pagkanta ng choir at ng kongregasyon.
Brethren, tonight,
ngayong gabi,
I would like to talk to you,
kakausapin ko kayo
as I would to my grandsons,
na parang aking mga apo.
I hope that what I have to say,
naway umangkop ang aking sasabihin sa lahat ng kabataang may taglay ng priesthood, saan man dako. Habang iniisip ko ang malaking kongregasyon at ang libo-libo pang nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng satellite, napaalahanan ako na ang dakilang pagpapalang magtaglay ng priesthood ay nakalaan sa iilan lamang kung ihahambing sa bilyong-bilyong tao sa mundo. Ang pagtataglay ng priesthood ay isang natatanging karangalan, subalit sino mang lalaki sa simbahan na higit sa 12 taong gulang ay makatatanggap nito. Ang priesthood ay otoridad na ibinibigay sa tao para manglingkod sa ngalan ng Panginoon. Ito ay kapangyarihang hindi maaaring angkinin ng tao ng sarili lamang niya. Sabi nga ni Pablo, at sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalan ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Ito ay otoridad na hindi kayang likain ng tao. Si Peter, isang binatilyo sa quorum ng priest, ay sinulat ang kanyang karanasan na nagturo sa kanya na tunay ang kapangyarihan ng priesthood. Isang kabataang member sa kanyang ward sa Ontario, Canada, ang sinangayunan bilang teacher sa Aaronic priesthood, at si Peter ang inatasang magsalita sa ordinasyon. Isinulat ni Peter, "Hindi ko pa naipatong ang aking mga kamay sa sino man noon, kaya pakiramdam ko hindi ko pa kaya. Pero ipinadanaman ng Espiritu na makakaya kong gawin iyon." Umupo sa silya ang lalaking i-orden at tumayo ako sa likuran niya. Inalalayan ako ng aming young man president sa panalangin sa ordinasyon at inulit ko ang bawat salitang sinabi niya. Nang matapos namin ang ordinasyon at nasabing, "At nais naming igawad sa iyong ulunan ang basbas." Tinignan ako ng young man president at sumenyas na ako nang mag-isa ang magtutuloy. Sa pagkakataong iyon, nabago ng lubusan ang kahulugan ng priesthood sa akin. Hindi na ito isang titulo lang, kundi tunay na otoridad na kumilos sa pangalan ng Panginoon, at ang otoridad na iyon ay binigay ko sa iba. Huminto ako sandali at hinintay ng ibulong sa akin ng Espiritu ang dapat kong sabihin. Mahirap ipaliwanag ang naramdaman ko nang igawad ang basbas ng araw na iyon. Pero masasabi ko na mas malakas na ang aking patotoo sa kapangyarihan ng priesthood. Walang alinlangan na kayong mga kabataang lalaki ay umaasang matanggap ang mas mataas na priesthood o ang Melchizedek priesthood. Ito ang sinabi ni Propetang Joseph Smith tungkol sa mas mataas na priesthood na ito. Itinatag ito bago panilikha ang mundo. O umawit ng sama-sama ang mga bituin pang umaga, o magsihiyaw sa kagalakan ang mga anak ng lalaki ng Diyos. At ito ang pinakamataas na pinakabanal na priesthood, at ito ay alinsunod sa orden ng anak ng Diyos. Bilang mga may taglay ng priesthood, tayo ay may kinatawa ng Panginoon. Nangusap ang Panginoon tungkol sa banal na pagiging kinatawang ito sa mga elder ng simbahan sa Kirtland noong 1831. Dahil dito, yayamang kayo ay may kinatawan, kayo ay nasa paglilingkod sa Panginoon, at anuman ang inyong gawing alinsunod sa kalooban ng Panginoon, ay gawain ng Panginoon. Madalas na ipilala sa atin, Pangulong Hinckley, na ang gawain misyonero ay likas na responsibilidad ng priesthood. Isang malaking karangalan at responsibilidad na tawaging maglingkod sa Panginoon sa gawain misyonero. Nagdudulot ng walang hanggang kagalakan ang paglilingkod na ito, kahit na kung minsan ay mahirap at nakapangihina ito ng loob. Binago ng aking pagmimisyon ng takbo ng aking buhay. Isa ito sa pinakadakilang mga karanasang naganap sa buhay ko. Inihahanda tayo ng paglilingkod sa misyon sa iba pang gawain natin sa mundo sa kawalang hanggan. Nawa kayong lahat ay maging tao ng Diyos. Kayo ay magiging tao ng Diyos sa pamamagitan ng matuwid na mga gawa. Igagalang at gagampanan ninyo ang inyong priesthood, at tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, sumunod kayo sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kamuan. Hindi laging madaling sumunod sa matuwid na plano at sa mga batas ng lipunan at mga batas ng Panginoon. Sa huli, gayon man, ang pagsunod sa mga batas ang pinakamainam na daan sa pagtamo ng lahat ng ipinangako ng Panginoon. Tayong lahat ay mananagot sa ating mga ginagawa. Sa aking karanasan bilang abogado, nalaman ko na karaniwang sinisisi ng mga nasasangkot sa krimen ang kanilang ina o ama o lipunan kapag nabilanggo sila. Subalit kusa silang kumikilos ng taliwas sa katangian ng Diyos, at bunga niyon, sila ay nasa kalagayang taliwas sa likas na kaligayahan. May ilan pang nagsasabi na ang Diablo ang nagpagawa sa akin ito. Ang katotohanan sa pahayag na iyan ay inakit tayo ng Diablo na gumawa ng masama. Ngunit hindi totoo na sabihing wala tayong layang tanggihan ito. Hindi may papagawa sa atin ng Diablo ang bagay na ayaw nating gawin. Dumarating sa ating lahat ang tukso, tayo man ay nasa ating kabataan, katanghali ang gulang, o katandaan. Tulad ng minsang ipinahihag ng isang tao, kapag tayo ay bata pa, tayo ay lumalapit sa problema. At kapag tayo matanda na, ang problema ang lumalapit sa atin. Sa patindi ng patinding pangungusinti ng lipunan, kinakailangang mangunyapit tayo sa gabay na bakal na katwiran para matamo ang mga pagpapala at pangangalaga ng ating Panginoon. Malaking panganib kapag hindi natin itinuturing na masama ang mga panunukso ni Satanas. Kailangan nating iwasan ng habang buhay ang lahat ng uri ng kasamaan. Kayong mga kabataang lalaking may taglay ng priesthood ay may tungkuling igalang ang kababaihan. Kapag nakipag-date kayo sa mga kababaihan ng simbahan, tungkulin ninyong pangalagaan ang kanilang puri at pisikal na kaligtasan. Sa priesthood na taglay ninyo, higit ang pananagutan ninyong siguruhing napapanatili ang mataas ng mga pamantayang moral ng simbahan. Alam ninyong hindi kayo dapat maglalapit sa anong bagay na sexual. Mawawala sa inyo ang kasagraduhang taglay ninyo kung lalampas kayo sa nararapat gawin at aabusuin ng banal na kapangyarihang lumikha ng bata. Paano natin maaasahang magkaroon ng papel sa buhay na ito at sa kawalang hanggan, kung hindi natin kayang kontrolin ang ating mga sarili? Ang makapag-asawa ng isang matuwid na babae na nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa inyo at gumagalang sa priesthood, ay isa sa mga pinakamalaking pagpapala sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Naranasan ko yan sa loob ng mahigit 60 taong pagsasama namin ng aking may bahay na si Ruth. Ang mga kaibigan at kasamahan ay nagdadagdag ng saya sa buhay, ngunit pansamantala lamang ang mga pagsamahan ito. Walang sino mang higit na nagmamahal sa inyo at nagmamalasakit sa inyong kapakanan kaysa sa inyong mga magulang. Maaaring pag-alinlanganan ninyo ang mga sinasabi nila sa inyo, ngunit hindi nyo mapag-alinlanganan ang kanilang pagmamahal at malasakit sa inyong kapakanan. Darating ang panahon na kayong mga kabataan ay magkakaroon ng tungkuling pangalagaan ang inyong asawa at mga anak na umaasa sa inyo. Kapag nag-asawa kayo at nagsimula ng bumuo ng pamilya, responsibilidad ninyo ang kapakanan ng inyong asawa at ng inyong mga anak. Ang pag-aasawa at pagiging ama ay magdudulot ng walang hanggang kaligayahan at galak. Tulad ng sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith, ang buhay pamilya ay kung saan ang pamahalaan ng simbahan ay nababatay at napapanatili. Upang magtamo ng malaking kasiyahan sa tahanan, kailangan ng lubos na katapatan at sakripisyo ng mag-asawa sa kanilang pagsasama. Minsan ay sinabi ni Pangulong David O. Mackay, kapag inuna ng tao ang trabaho at paglibang kaysa sa kanyang tahanan, sa sandaling iyong mismo ay magsisimulang humina ang kanyang kaluluwa. Marami nang nagawa ang ilan sa inyo para matagumpay na makamit ang ilan sa inyong mga mithiin. Pinagmamalaki namin kayo. Minsan ay sinabi sa akin ng aking ama na inakala niyang narating na niya ang tagumpay nang magtapos siyang ng abogasya. Ang totoo, sabi niya, ang kanyang pagtatapos ay maituturing na simula pa lamang ng mas matinding hamon. Hindi natin matatamo ang pinakatuktok ng tagumpay ni magiging malaya sa mga pagsubok ng mundo sa buhay na ito. Nabubuhay tayo sa makabagong panahon. Noong bata pa ako, maraming nagmamay-ari ng Model T Fords. Kung ikukumpara sa mga modernong sasakyan, mas simple ang makina nito. Marami ang kayang kumumpuni ng sariling nilang mga sasakyan sa pamamagitan ng pagkaska sa mga balbula, pagpapalit ng mga piston, paglalagay ng mga bagong brake bands, at paggamit ng maraming kable.
Ngayon, napaka-komplikado ng mga sasakyan. Kaya kakaunti lang ang alam ng mga ordinaryong tao sa pagkumpuni nito. Ginagamitan na ng computer ang mga yari ng sasakyan ngayon para malaman ang diferensya ng makina. Binanggit ko ang halimbawang ito sa inyo para hikayatin kayong mga kabataang lalaki na magsanay at mag-aral para makasabay. Napakahalagang mag-aral kayo ng teknolohiya at napakahalaga rin ang pagkuha ng mas mataas na edukasyon. Ano mang klase ng kasanayan ay kailangan ng dalubhasang pag-aaral. Hindi mahalaga sa akin ano mang karera ang piliin ninyo, basta't ito ay marangal. Nasa sa inyo na kung paano ninyo tutustusan ang inyong pamilya. Ang pagkakaroon ng kasanayan ay magandang paraan para makabayad ng mga gastusin. Ngunit dapat isipin may bagay na mas mahalaga na dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Isipin ninyo ang tauhan sa aklat ni Dickens na si Jacob Marley na nag-peace dahil sa kanyang pagkamungkahing trabaho at ibinilos ito.
Who lamented his obsession with work when he exclaimed, "Business?
Trabaho?
Mankind was my business.
Ang sangkatuhan ng trabaho ko.
Their common welfare was my
ang kapanahan nilang lahat ang trabaho ko. Bawat isa sa atin ay kailangang may ginagampan ng papel sa pagpapalakas ng lipunan, lalo na sa paggawa ng gawain ng Panginoon. Para sa ating mga may taglay ng priesthood, natutuhan ko na ang pinakamahusay na formula para sa magtagumpay ay hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi kaagad darating ang tagumpay dahil kailangan nito ng paghahanda at kasipagan. Totoo na walang madaling paraan para magtagumpay. Lahat tayo ay nilikhang magkakaiba ng ating Ama sa Langit. Walang tao na katulad natin. Walang tao na may kaloob at talento na katulad ng ibinigay sa atin. Kailangang pag-ibayuhin natin ang mga talento at kaloob na iyon at gamitin iyon upang maging kapakipakinabang ang pagkakaiba natin. Halimbawa, nung kabataan ko, may isang mabait na binatilyo sa lugar namin na hindi pala aral, pero maganda gumawa ng mga kasangkapan. Sabay kaming natawag sa military. Hindi siya marunong mag-ayos ng higaan, kaya hindi ito makapasa sa inspeksyon. At sinubukan kong tulungan siya. Pero kaya niyang gumawa ng napakagandang gawang sining mula sa mga pira-pirasong kahoy. Tulad ng sinabi ni Pangulong Howard W. Hunter, iniisip ng ilang tao na ang talento, pagkamalikhain, matatag na moralidad o kadakilaan ay hindi makikita sa mga kabataan, kundi makikita lamang sa mas matatanda. Hindi ito totoo yan. Kayo mga kabataang lalaki ay may magandang hinaharap. Kayo ang may makikinabang sa kaalamang hindi pa batid noon sa mundo. Ang kaalamang ito ang magtutulot sa inyo na mag-ambag ng makabagong trabaho, industriya, agrikultura, at profesyon sa hinaharap. Maaaring isa kayo sa magtatanggol ng panuntunan sa buhay sa gitna ng digmaan. Magiging kabilang kayo sa mga nagpapalaganap ng mga lintuntunin ng ebanghelyo sa mundo at tutulong na palaguin ang simbahan. Ngayon, mahal kong mga apo at lahat ng natatanging kabataang lalaking na nakikinig sa akin ngayon, sumulong kayo. Sumulong ng may pananampalataya at katwiran. Kung gagawin ninyo iyan, palalakasin kayo ng Panginoon at paunlarin kayo ng sa gayon ay maisasagawa ninyo ang dakilang bagay. Pinatotohanan ko ang dakila at malalim na impluensya ng priesthood sa aking buhay. Sa buong buhay ko, hindi ko tinangkang itago kung sino ako o kung ano ang pinaniniwalaan ko. Wala akong matandaan ni isang pagkakataon na naapektuhan ng trabaho ko o nawalan ako ng mga minamahal na kaibigan dahil mapakumbaba kong kinalala na ako ay membro ng simbahang ito. Iniiwan ko sa inyo ang aking patotoo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Brethren, we're assembled this evening.
Nakatipon tayo ngayong gabi bilang isang malakas na grupo ng priesthood, kapwa rito sa conference center at sa mga lugar sa buong mundo. Karangalan ko ang pribilehiyong magsalita sa inyo. Dalangin ko na patnubayan ang inspirasyon ng Panginoon ng aking isipan at bigyang inspirasyon ng aking mga salita. Itong nagdaang lang linggo habang pinag-iisipan ko ang sasabihin ko sa inyo ngayong gabi, paulit-ulit kong naisip ang pagpapaalala sa atin bilang may mga taglay ng sagradong priesthood ng Diyos. Kapag tinignan natin ang buong mundo na may mahigit na 6.5 bilyong populasyon, natanto natin na napakaliit na piling grupo lang tayo. Tayong mga may taglay ng priesthood sa mga salita ni Apostol Pedro ay isang lahing hirang, isang makahariang pagsasardote. Ipinaliwanag ni Pangulong Joseph F. Smith ang priesthood bilang ang kapangyarihan ng Diyos na itinalaga sa tao upang makakilos sa mundo para sa kaligtasan ng sangkatauhan, upang ang tao ay masabi ng kalooban ng Diyos na para bagang mga anghel ang nagparito upang sabihin ito mismo, kung saan ang kalalakihan ay pinahihintulutang magbuklod sa lupa at ito ay pagbubuklo rin sa langit, at makalag sa lupa, at ito ay kakalagin sa langit. Idinagdag pa ni Pangulong Smith, banal ang priesthood at dapat na ituring na banal ng mga tao. Mga kapatid, ang priesthood ay isang kaloob na naghahatid hindi lamang mga espesyal na pagpapala, kundi mahalaga ring responsibilidad. Responsibilidad nating mamuhay sa paraang lagi tayong karapat-dapat sa taglay nating priesthood. Nabubuhay tayo sa panahong tayo ay lubhang naliligiran ng mga bagay na layon tayong akayin sa mga landas na nahantong sa ating kapahamakan. Para maiwasan ang gayong mga landas, kailangan natin ng determinasyon at tapang. Mahalaga ang tapang. Nalaman ko ang katotohanan ito sa napakalinaw at madamdaming paraan maraming taon na nakalipas. Naglilingkod ako noon bilang bishop. Ang pangkahalatang sesyon ng aming state conference ay idinaos sa Assembly Hall sa Temple Square sa Salt Lake City. Muling bubuin ang aming stake presidency, ang Aaronic priesthood, pati na mga miyembro ng bishopric, ang naghahandog ng musika para sa konferensya. Sa pagtatapos naming awitin ang unang himno, umakyat sa pulpito si Pangulong Joseph F. Smith ng aming panauhin sa konferensya at binasa ang mga pangalan ng bagong stake presidency para masang-ayunan. Tiwala ako na ipinalam na siya sa iba pang mga miyembro ng stake presidency
However, he then indicated that my name,
sa akin, hindi niya pa nasabi. Matapos basahin ang pangalan ko,
and I had no knowledge of it. As I girded up my loins,
habang hinanda ko ang aking sarili at ihandang sumagot sa tungkulin ito, naalala ko ang kakakanta namang himno. Tungkol ito sa word of wisdom at pinamagatang maging matapang anak ko na sumagot ng hindi.
That day, I selected.
Sa araw na iyon, ang pinili kong paksa ay maging matapang anak ko at sumagot ng oo. Ang panawagang maging matapang ay laging dumarating sa atin. Ang tapang na manindigan para sa ating pangapaniniwala. Ang tapang na tuparin ang ating mga responsibilidad. Ang tapang na igalang ang ating priesthood. Saan man tayo magtungo, tangay natin ang ating priesthood. Tayo ba ay nakatayo sa mga banal na lugar? Sabi ni Pangulong J. Reuben Clark Jr. na naglingkod ng maraming taon bilang tagapayo sa unang panguluhan. Ang priesthood ay hindi gaya ng mga damit na maaari ninyong hubarin at muling isuot. Depende sa atin, ito ay walang hanggang kaloob. pagpapatuloy niya, kung talagang naniniwala tayo na hindi natin maaring hubarin ang priesthood at nang pananagutin tayo ng Diyos, kung babaliwalain natin ito, ililigtas tayo nito sa paggawa ng maraming bagay. Kung aalahan natin ito tuwing malayo tayo sa landas na mula sa tuwid at makitid na daan, taglay ko ang priesthood ko rito. Dapat ko bang gawing ito? Hindi magtatagal at babalik din tayo sa tuwid at makitid na daan. Sabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, walang hanggan ang kapangyarihan ng priesthood na taglay ninyo. Ang hangganan ay nasa inyo. Kung hindi kayo mamumuhay ng naayon sa Espiritu ng Panginoon at lilimitahan ninyo ang inyong sarili sa paggamit ng kapangyarihan niyon. Mga kapatid ko sa priesthood, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, namumuhay ba kayo alinsunod sa utos ng Panginoon? Karapat-dapat ba kayong magtaglay ng priesthood ng Diyos? Kung hindi, magpasya kayong rito ngayon. Ipunin ninyo ang mga tapang na kailangan at isagawa ang mga pagbabagong kailangan upang ang inyong buhay ay maging karapat-dapat. Para maging ligtas sa buhay na ito, kailangan natin ang patnubay ng walang hanggang marinong iyon, ang dakilang Jehovah. Kung tumutulong tayo sa gawain ng Panginoon, may karapatan tayo sa kanyang tulong. Tinulungan niya ako sa napakaraming pagkakataon ng buhay ko. Sa mga huling bahagi na ikalawang digmaang pandaigdig, nag-18 ako at na-ordain bilang elder. Isang linggo bago ako lumisan para sa aktibong maglingkod sa Navy. Isang miyembro ng Ward Bishopric namin ang nasa istasyon ng tren upang magpaalam sa akin. Bago umalis ang tren, iniligay niya sa kamay ko ang isang aklat na hawak ko sa inyo ngayong gabi, ang pamagat, ang Handbook ng Misyoneryo. Ang petsa, 1944. Natawa ako at nagsabing, papupunta ako ng Navy. Hindi sa mission. Ang sagot niya, dalhin mo na rin, baka makatulong. At ito'y nakatulong. Sa basic training, tinuruan kami ng aming company commander kung paano pinakamaiging impake ang mga damit namin sa malaking bag ng marino. Ipinayo niya, kung may matigas at parihabang bagay kayo, mailalagay sa bandang ilalim ng bag, mananatiling mas maayos ang mga damit ninyo. Bigla kong naalala ang pinakamagandang. Bigla kong naalala ang pinakamagandang parihabang bagay, ang handbook ng misyoneryo. Doon ko ginamit iyon ng 12 weeks. Noong gabi, bago kami nagbakasyon, naisip namin ang aming tahanan. Napakatahimik sa barracks. Bigla kong naramdaman na ang kaibigan ko sa katabing kama, isang miyembro ng simbahan, si Leland Merrill, ay dumaraing sa sakit. Tinanong ko, anong problema, Merrill? Sagot niya, may sakit ako. Malubha ang sakit ko. Pinayuhan ko siyang magpunta sa ospital ng militar, pero umayaw siya dahil alam niya na kapag ginawa niya iyon, ay hindi siya makakauwi para sa Pasko. Nagdaan ng mga oras, lumakas ang daing niya. Pagkatapos, sa kawalan ng pag-asa, bumulong siya, Monson, elder ka ba? Umamin ako, at sa ganun ay sumamo siya, basbasan mo naman ako. Nabatid ko na hindi pa nga pala ako nakapagbasbas kahit kailan. Hindi pa nga ako nakatanggap ng gayong basbas. Hindi pa ako nakasaksi ng pagbabasbas. Humingi ako ng tulong sa Diyos. Dumating ang sagot, tignan mo ang ilalim ng bag mo. Kaya alas 2 ng madaling araw, itinaktak ko sa sahig ang laman ng bag. Pagkatapos ay dinala ko sa may ilawan ang matigas at parihabang bagay na iyon, ang handbook ng misyonero, at binasa ko kung paano magbasbas ng may sakit. Habang nakamasid ang 120 mausisang marino, itinuloy ko ang basbas. Bago ko naibalik ang mga gamit ko sa bag, tulog nang parang bata si Leland Barron. Kinabukasan, nangiting bumaling sa akin si Meryl at sinabi, "Monson, nagagalak ako at may priesthood ka." Ang kanyang kagalakan ay nahigitan lamang ng aking pasasalamat. Di lamang sa priesthood, kundi sa pagiging marapat na tumanggap ng tulong na kailangan ko sa oras ng pangailangan at magamit ang kapangyarihan ng priesthood. Mga kapatid, sinabi na ating Panginoon at tagapagligtas, "Pumarito ka, sumunod ka sa akin." Kapag tinanggap natin ang kanyang paanyaya at sinunod ang kanyang mga yapak, itinuturo niya ang ating landas. Noong Abril ng taong 2000, nadama kong gayong patnubay. Tumanggap ako ng tawag mula kay Rosa Salas Kiford na hindi ko kilala. Ipinaliwanag niya na bumisitan lang ilang buwan ng kanyang mga magulang mula sa Costa Rica at isang linggo pa lang bago siya tumawag sa akin. Ang kanyang ama, si Bernardo Augusto Salas, nasuring may cancer sa atay. Ipinahiwatig niya na ipinaalam ng mga doktor sa pamilya na ilang araw na lamang mabubuhay ang kanyang ama. Ang pinakahahangad ng kanyang ama ay makita ako bago siya mamatay. Iniwan niya ang kanyang address at itinanong ko kung makakapunta ako sa bahay niya sa Salt Lake City para dalawin ang kanyang ama. Dahil sa mga pulong at obligasyon, naramdaman ko dapat puntahan si Brother Salas sa gabing iyon mismo. Hawak ang address, sinubukan kong hanapin ang tirahan. Sa masikip na trapiko at gumagabi na, nalagpasan ko ang daan papunta sa bahay na pupuntahan ko. Wala akong makita. Umikot ako at bumalik. Wala pa rin. Minsan ko pa rin sinubukan at hindi ko pa rin makita ang daanan. Naramdaman ko na may dahilan ako umuwi na lang. Pinilit ko nang maghanap, pero hindi ko nakita ang address. Sa halip, taimtim akong humingi ng tulong sa panalangin. Dumating ang inspirasyon na dapat akong pumunta sa kabilang direksyon. Mas maluwag ang trapiko papunta roon habang muling akong papalapit sa lugar. Nakita ko sa bahagyang liwanag ang isang nakatumbang palatandaan sa dulo ng daan at halos hindi makita ang daang matatakpan ng mga damong ligaw patungo sa maliit na gusaling apartment at isang maliit na tirahan na medyo malayo sa kalsada. Habang nagmamaneho ako papunta sa mga gusali, isang maliit na batang babae na kaputi ang kumaway sa akin at nabatid ko na tagpuan ko na ang pamilya. Sinamahan ako sa bahay at pagkatapos ay sa silid na kinarataya ni Brother Salas. Nakapaligid sa kama ang tatlong anak niyang babae at isang manugang na lalaki, gayon din si Sister Salas. Lahat maliban sa manugang na lalaki, taga Costa Rica. Kita sa anyo ni Brother Salas na maluba ang kanyang kalagayan. May basang-basang naghihimulmol na sa kanyang noo na nagpapamalas ng karukaan ng pamilya.
The humble economic circumstances of the family. With some prompting,
sa bahagyang kalabit, nagmulat ang mga mata ni Brother Salas at malamlam nang umiti nang hawakan ko siya sa kamay, sinabi ko,
"I've come to meet you."
Narito ako para makita ka. Tumulo ang luha sa aming mga mata. Tinanong kung gusto niya nang basbasan ko siya at nagsitanong lahat ng mga miyembro ng pamilya. Dahil walang priesthood ang manugang na lalaki, nagpatuloy ako mag-isa sa pagbibigay ng basbas. tila malayang dumadaloy ang mga salita sa patnubay ng Espiritu ng Panginoon. Isinama ko ang mga salita ng tagapagligtas sa doktrina at mga tipan, bahagi 84, talata 88. Ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papasa iyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. At ang aking Espiritu ay papasa iyong mga puso. At ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Kasunod ng basbas, nag-alay ako ng ilang nakakaaliw na salita sa nagdadalamhating mga miyembro ng pamilya. Marahan ang pagsasalita ko para maunawaan nila ang English ko. Pagkatapos sa limitadong Espanyol na alam ko, ipinalam ko na mahal ko sila, na sila ay pagpapalain ng ating Ama sa Langit. Hiningi ko ang Biblia ng pamilya at itinuro sa kanila ang ikatlo ni Juan, talata 4. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Sabi ko sa kanila, ito ang gugustuhin ng iyong asawa at ang iyong ama na tandaan ninyo sa paghahandaan niya sa paglisan sa mundo. Sa gayon, itinanong ng malambing na asawa ni Brother Salas kung maaari kong isulat ang mga sanggunian para sa dalawang banal na kasulatang ibinahagi ko sa kanila, para ito yung muling mabasa ng kanilang pamilya. Dahil wala akong dalang panulat, dumukot si Sister Salas sa kanyang portamoneda at kumuha ng isang pirasong papel. Nang kunin ko ito sa kanya, napunan ko ito ay resibo ng ikapo. Nagtiga akong malaman sa kabila ng lubhan nilang karukaan, dapat sila sa pagbabayad ng ikapo. Matapos magpaalam, sinamahan nila ako papunta sa kotse. Habang daan, pinagnilay-nilay ko na tanging diwang nadama namin. Nakadama rin ako tulad ng maraming ulit ko nang naranasan ng pasasalamat na sinagot ng aking Ama sa Langit ang dalangin ng ibang tao sa pamagitan ko. Mga kapatid ko, alalahanin natin na ang taglay nating priesthood ng Diyos ay sagradong kaloob na naghahatid ng mga pagpapala ng langit sa atin at sa mga pinaglilingkuran natin. Nawa saan man tayo naroon ay igalang at pangalagaan natin ang priesthood na iyan. Naway lagi tayong nasa gawain ng Panginoon upang maging karapat-dapat tayo sa tulong ng Panginoon. May digmaang nangyayari para sa mga kaluluwa ng tao, sa iyo at sa akin. Nagpapatuloy ito ng walang hampay, tulad ng tunog ng trompeta dumarating sa salita ng Panginoon sa inyo, sa akin, at sa mga may taglay ng priesthood sa lahat ng dako. Dahil dito, ang bawat tao ngayon ay matutod ng kanyang tungkulin at kumilos sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong sigasig. Naway maging matapang tayo na gawin ito. Ang dalangin ko, at ito'y binibigay ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We remind you that the Tabernacle Choir broadcast.
Pinapala namin sa inyo na ang Tabernacle Choir broadcast ay mula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga bukas Mountain Daylight Time. Kaagad susundan ito ng sesyon sa linggo ng umaga. Pinasasalamatan namin ang Priesthood Choir mula sa Brigham Young para sa magandang musikang ihandog nila ngayong gabi. Ang huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Pangulong Gordon B. Hinckley, ang pinakamamahal nating propeta. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Hinckley, aawitin ng choir ang I Love the Lord. Pagkatapos, ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Paul B. Johnson ng 70, President Hinckley.
My My dear brethren of the priesthood,
mahal kong mga kapatid sa priesthood, napakalaking inspirasyon ang makita ang mga mukha ng 21,000 narito sa Conference Center. At alam kong milyon-milyon pa ang nakatipon sa mga bulwagan ng simbahan at iba pang mga lugar sa buong mundo. Nakapanghihinayang na ngayong matanda na ako, ay doon naman naging lalong kapanapanabik ang buhay. Tulad ng alam ninyo, naordinan at naset apart ako bilang pangulo ng simbahan 12 taon na ang nakakaraan, noong Marso 12, 1995. Tinipon ni Elder Ballard ang ilang impormasyon tungkol sa 12 taong iyon. Babanggit ako mula sa kanyang pahayag. 387,750 na misyonaro ang nakapagmisyon na kumakatawan sa halos 40% ng mga misyonerong nakapaglingkod sa dispensasyong ito. Ibig sabihin, 40% nitong huling 12 taon ng 177 taon simula nang itatag ang simbahan. 3,400,000 na mga convert ang nabinyagan, nakatumbas ng mahigit sangkapat ng kabuoang bilang ng mga miyembro ng simbahan. Ang kabuoang bilang ng mga mission sa simbahan ay nadagdagan mula 303 ay naging 344 at may 3 pang madaragdag dito. Ang pananatiling aktibo ng mga bagong miyembro batay sa bilang ng mga dumadalo sa sacrament meeting, mga ordinasyon ng priesthood at katapatan sa pagbabayad ng ikapo ay nadagdagan din ng malaki. Bagamat tunay na makabuluhan ang lahat ng ito, kumbinsido ako na sa kaunti pang dedikasyon, ang napakagandang nagawang ito ay panimula lamang ng mas marami pang magagawa sa hinaharap. Idagdag nating lahat ang ating lakas sa gawain at gumawa. Tungkulin natin ang gawing may sigla. Kailangan dito ang paggawa. Walang dapat magpabaya. Lakas mo ay idagdag at gumawa. Ngayon, ibang bagay naman ang tatalakayin ko. Binanggit ko na ito maraming taon na ang nakalilipas. Uulitin ko dahil nalimutan na ito ng mga nakarinig noon. At ang mga hindi nakarinig ay kailangang marinig ito. Tungkol ito kay Pangulong Joseph F. Smith na naglingkod bilang Pangulo ng Simbahan mula 1901 hanggang 1918, 17 taon sa kabuuan. Si Joseph Smith ay anak ni Hiram Smith, na kapatid ni Propetang Joseph, at pinaslang nakasama niya sa Carthage. Si Joseph F. ay isinilang sa Far West, Missouri noong Nobyembre 13, 1838. Sanggol pa lamang siya nang umalis sa Missouri. Noong bata pa siya at wala pang 6 na taong gulang, may narinig siyang katok sa bintana ng tahanan ng kanyang ina sa Nauvoo. Isang lalaki yon na nagmadaling sumakay ng kabayo mula Carthage at sinabi nito kay Sister Smith na pinatay ang kanyang asawa ng hapong iyon. Sa edad na 9, siya ang nagtakbo ng bagon na hila ang mga baka kasama ang kanyang ina patawid sa kapatagan patungo sa lambak na ito. Sa edad na 15, natawag siyang magmisyon sa Hawaii. Naglakbay siya papuntang San Francisco at nagtrabaho doon sa isang shingle mill para kumita ng sapat na perang pamasahi papunta sa mga isla ng Hawaii. Hindi papuntahan ng turista noon ang Hawaii. Ang nakatira ay ang mga katutubong Hawaiian na halos karamihan noon ay mahihirap, ngunit mapagbigay ng kung anong meron sila. Natutuhan niyang salitain ang kanilang wika at mahalin sila. Habang naglilingkod doon, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Babanggit ako mula sa kanyang salaysay tungkol dito. Sabi niya, talagang hirap na hirap ako nung nasa mission ako. Halos walang wala ako at walang kaibigan. Maliban sa kaibigan kong mahihirap at walang alam na mga tao, dama kong abang-aba ang mahirap kong kalagayan. Kulang sa katalinuhan at kaalaman, isang bata lamang, kung kaya't ni hindi ako makatingin sa mukha ng kahit sino. Habang nasa gayong kalagayan, ay nanaginip ako isang gabi na naglalakbay ako at nadama kong kailangan kong magmadali ng buong lakas ko. Dahil sa takot na mahuli ako, binilisan ko ng todo sa abot ng aking makakaya. At ang tanging alam ko ay may maliit akong balutan na nakabalot ng panyo. Hindi ko alam kung ano yon. Dahil sa pagmamadali ko, ngunit sa wakas ay narating ko ang isang napakagandang mansyon. Parang alam ko na iyon ang aking destinasyon. Sa pagpasok ko rito ng mabilis, may nakita akong karatula na nagsasabing, "Maligo." Mabilis akong naghanap at nagpunta sa paliguan at nilinis ang aking sarili. Binuksan ko ang munti kong balutan at iyon ay isang pares ng puti at malinis na kasuotan. Isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita dahil hindi naman naglilinis na mabuti ang mga taong kasama ko. Ngunit ang aking kasuotan ay malinis at isinuot ko ito. Pagkatapos ay nagmadali akong pumunta sa tila isang malaking pasukan o pinto. Kumatok ako at bumukas ang pinto. At ang taong nakatayo roon ay si propetang Joseph Smith. Tumingin siya sa akin na medyo hindi nasisiyahan. At ang unang salitang binigkas niya ay, "Joseph, nahuli ka." Gayunman, buong tiwala akong sumagot, "Opo, pero malinis ako. Malinis ako." Hinawakan niya ang kamay ko at kinabig ako papasok at isinara ang malaking pinto. Nadama ko ang kanyang kamay tulad ng pagkadama ko sa kamay ng ibang tao. Kilala ko siya. At nang pumasok ako, nakita ko ang aking ama at sina Brigham Young at Heber C. Kimball at Willard Richards at iba pang mabubuting kalalakihan na nakilala ko na nakatayo sa isang hanay. Tumanaw ako at may nakita akong lugar na parang kasing lawak ng lambak na ito at parang puno ng napakaraming tao. Ngunit nasa entablado ang lahat ng taong nakakilala ko. Naroon ang aking ina. At nakaupo siyang kandong ang isang bata. At pwede kong banggitin ang mga pangalan ng lahat ng natatandaan ko na nakaupo roon na parang kabilang sa mga pinili. Kabilang sa mga dinakila. Nang mapanaginipan ko ito, mag-isa akong nakahiga sa banig sa malayong kabundukan ng Hawaii. Wala akong kasama. Ngunit sa pangitain ito, nahawakan ko ang kamay ng propeta at nakita kong ngumiti siya. Sa pagising ko ng umagang iyon, ako'y hindi naisip bata. Bagamat bata pa ako, wala na akong kinatatakutan sa mundo matapos yon. Kaya ko nang harapin ang kahit sinong lalaki o babae o bata at tingnan sila sa mukha. Dahil alam ko sa kaibuturan ng aking kaluluwa naganap na ang aking pagkatao. Ang pangitain iyon, ang pagpapamalas at patunay na natamas ako ng sandaling iyon ang bumuo sa pagkatao ko ngayon. Kung ako man ay mabuti o malinis o matuwid sa harapan ng Panginoon kung mayroong anumang kabutihan sa akin. Natulungan ako ng karanasang iyon sa bawat pagsubok at sa bawat kahirapan. Ang buod ng makahulugang panaginip na iyon ay matatagpuan sa pagsansalang ibinigay ni Joseph Smith sa batang si Joseph F. Sabi ng propeta, "Joseph, nahuli ka." Sagot ni Joseph F., "Opo, pero malinis ako. Malinis ako." Bunga ng panaginip na iyon, naging ganap ang pagkatao ng isang bata. Ang kanyang pahayag na malinis ako ay nagbigay sa kanya ng katiyakan at lakas ng loob na harapin ang kahit sino o alinmang sitwasyon. Natanggap niya ang lakas na nagmumula sa malinis na budhi na pinagtibay ng papuri ni Propetang Joseph. Ang malapropesiyang panaginip na ito ay may mahalagang kahulugan sa bawat lalaki at bata na nakatipon sa malaking kongregasyong ito ngayong gabi. Sabi nga ng matandang kasabihan, ang kalinisan ay kabanalan. Sinabi ng propetang si Isaias, "Manghughugas kayo, manglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Manglikas kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayo na magsigawa ng mabuti. Magsiparito kayo ngayon at tayo mga katuwiran," sabi ng Panginoon. "Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa." Sa makabagong pag-aayag, sinabi ng Panginoon, "Maging malinis kayo na nagdadala ng mga sisidla ng Panginoon. Sa mundong naglulubalob sa kasalanan, maging malinis sa pananalita, sa kaisipan, sa katawan, sa pananamit. Sa bawat isa sa inyo, sinasabi ko, maging malinis sa inyong pananalita. Napakaraming marurumi at bastos na pananalita sa panahong ito. Ang kabiguang ipahayag ang inyong sarili sa malinis na pananalita ay palatandaan na isa kayo sa mga taong napakalimitado ng bokabularyo. Nang sumulat si Jehovah sa mga bato, sabi niya sa mga anak ni Israel, "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ang Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan." Pinagtibay ng Panginoon ang kautosang iyon sa mga salita ng makabagong paghahayag. Quote, "Tandaan na yaong nagmumula sa kaitaasan ay banal at kailangang sambitin ng may pag-iingat at sa paghihimok ng Espiritu. Maging malinis sa kaisipan, sinabi ng Panginoon, at ang lahat ng bagay ay gawin sa kalinisan sa harapan ko. Ang maruming isipan ay nagsasabi ng nilalaman nito sa marumi at kalapastangang pananalita. Ang malinis na isipan ay nagsasabi ng nilalaman nito sa positibo at nagbibigay siglang mga pananalita at mga gawang nagpapaligaya sa puso. Maging malinis sa pangangatawan at pananamit at asal. Huwag pumayag na lagyan kayo ng tato. Kung gagawin ninyo ito, pagsisisihan ninyo ito balang araw. Tanging ang masakit at mahal na paraan ang makatatanggal ng tato. Maging malinis at masinop at maayos ang murarang pananamit ay nagbubunga ng murarang pag-uugali. Hindi ako masyadong nag-aalala sa kung ano ang suot ninyo. Ang nais ko lang ay maayos at malinis ito. Alalahanin ang panaginip ni Joseph F. Smith. Sa pagmamadali niya papunta sa mansion, may muntis siyang balutan na nakabalot ng panyo. Nang maligo siya at buksan ito, nalaman niya na malinis na kasuotan ang laman nito. Sa tuwing nangangasiwa kayo o magpapasa ng sacrament, pakabutihin ninyo ang inyong suot. Tiyaking malinis ang inyong sarili. Kaya't minamahal kong mga kapatid, pwede pa akong magpatuloy. Maaari kong talakayin sa inyo ang nangyayari sa internet at sa paggamit ng computer na humahantong sa mga kaisipan at gawang nagpapababa ng pagkatao. Sapat na ang sabihing, hindi ito nararapat sa inyo na mga nagtataglay ng priesthood ng Diyos. Kayo ang kanyang piling tagapaglingkod na ordinan kayo sa isang bagay na banal at napakaganda. Hindi kayo maaaring mabuhay sa mundo at makibahagi sa mga gawain ng mundo. Hindi ninyo dapat ibaba ang inyong pamantayan sa paggawa ng lahat ng ito. Pagpalainawa kayo ng Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa inyong mga bata, sinasabi kong ipagpatuloy ang inyong pag-aaral. Kapag nag-asawa na kayo, mapapasa inyo ang obligasyon na tustusan ang pangangailangan ng inyong pamilya. Maraming oportunidad na naghihintay sa inyo at edukasyon ang susi na magbubukas sa pintuang iyon. Iyon ang pintuan ng mansyon na napanaginipan ni Joseph F. Smith noong bata pa siya at natutulog sa isang bundok sa Hawaii. Pagpalain kayo ng Diyos, minamahal kong mga kapatid. Makipag-usap sa Panginoon sa panalangin. Makipag-ugnayan sa Kanya. Siya ang makapangyarihan na may kapangyarihang iangat ang tulungan tayo. Dalangin kong mangyari nawa ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our Father in heaven,
Ama namin sa langit,
we bow our heads this evening.
Kami po ay nakayuko ngayong gabi sa pagpapasalamat na maging parte ng malaking priesthood gathering na ito. Nagpapasalamat po kami na mabuhay sa panahong ito sa mundo, sa oras na kung saan ang priesthood ay naipanumbalik. Nagpapasalamat po kami sa mga propeta at mga apostol. Nagpapasalamat po kami sa mga mensahe na kanilang binanggit at aming natanggap ngayong gabi.
We ask thee that thou wilt bless us with
Hinihingi po namin, bagpasan mo kami ng banal na espiritu na ang aming mga nararamdaman at ang mga mensahe ay manatili sa amin na maging malinis kami at maging bukas kami sa banal na espiritu at maging karapat-dapat. Pinapasalamatan namin ang pagkakataon na makapakinig sa aming minamahal na propeta na si President Hinckley at sa iba pa. Hinihiling po namin na pakitulungan niyo po kami at palakasin kami sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.